Лаудетур Йезус Христос. Слава на Исуса Христа. Говори Радио Ватикан. Започва предаването на български език. На аудиенция при папата участниците в първата подготвителна среща за Европейската екуменическа асамблея в Сибио. Сред тях и отец Валтер Гора, викари на Никополската епархия. Първа визита във Ватикана на новия полски президент Лех Кашински. Ще ви представим и последната част от пълния текст на папското послание за Световния ден на мира. Италианската епископска конференция отдели 1 милион евро в помощ на бедстващите народи от Африка, засегнати от суша и други бедствия. Предаването ще завършим с размишление и молитва за богатството на източните християнски църкви. Папа Бенедикт XVI поднови своя първостепенен ангажимент, изразен още в началото на неговия понтификат, за пълното и видимо единение на всички християни. Потвърждението направи днес по време на аудиенцията, дадена във Ватикана на участниците в подготвителната комисия за Третата Европейска екуменическа асамблея, събрана тези дни в Рим. Срещата е първият етап от духовния път, който ще завърши в Сибио, Румъния през месец септември 2007 година. В нея взеха участие 150 делегати от църкви, епископски конференции, общности и екуменически организми от Европа. Именно тук, в Рим, обърна се папата към участниците, започнахте вашето поклонничество, където апостолите Петър и Павел първи разпространиха Евангелието и което ние като християни сме призвани да разгласиме и да свидетелстваме пред днешна Европа. Темата избрана за срещата – Христовата светлина осветлява всички, надежда за обновление и единение в Европа, сочи, подчерта Бенедикт XVI, истинския приоритет да се изповядва вярата в днешния културен контекст, често пъти белязан от релативизма и от безразличието. Следователно, едно неотменимо служене, което да се направи на европейската общност, разширила през тези години своите граници. Но за да бъде плодотворен процеса за обединение, Европа има нужда да преоткрие своите християнски корени, отделяйки място на етическите ценности, които са част от нейното утвърдено духовно богатство. Същевременно присъствието на нас, християните, ще бъде решаващо и осветително, каза папата, ако само имаме смелостта да изминем решително пътя на помирението и на единението. Това усилие се изисква от всички, обясни Светият Отец, защото всички имаме една специфична отговорност в екуменическия път на християните в Европа и в света. След падането на стената, която разделяше страните от изтока и от запада в Европа, каза още папа Бенедикт, срещата между народите е по-лесна. Съществуват повече възможности за засилване на познанието и взаимния респект чрез обогатяващата взаимна размяна на дарове. Чувства се е нуждата, заедно да се дава отговор на големите предизвикателства на момента, започвайки от това на модернизма и на секуларизацията. Опитът широко показва, че искреният и братски диалог поражда доверие, заличава страховете и предубежденията, развързва трудностите и отваря към искрената и конструктивна съпоставка.
Cari amici, per quanto mi concerne...
Скъпи приятели, каза накрая папа Бенедикт, от моя страна подновявам твърдата воля, изразена в началото на моя понтификат, да поема като първостепенен ангажимент този да работя без да пестя сили за възстановяването на пълното и видимо единение на всички последователи на Христос. Сред участниците в комисията бе и представителят на католическата църква в България, отец Валтер Гора, викари на Никополския епископ.
Нормално, че не можем да забравим и да скрием проблемите. И веднага те излизаха. Но това не означава, че не можем да намерим пътя да стигнем до Сибио с новите идеи, нови дух, ново сърце от всичките църкви. Така да продължаваме да гледаме към бъдещето с по-голяма надежда за единението между християните. Това, което е важно, наистина, да се познаваме. Понякога голяма грешка е, когато ние се критикуваме един към друг, без да се познаваме, без да гледаме в очите други.
Пълният текст на интервюто с отец Валтер Гора ще можете да чуете в неделя 29 януари.
Папа Бенедикт XVI прие днес на аудиенция и полския президент Лех Кашински, за когото тя бе първа във Ватикана и първа извън пределите на Полша. Срещата бе от частен характер и продължи около 25 минути, като на нея полския президент поднови официалната си покана към папа Бенедикт XVI да посети Полша. След аудиенцията, специално за Радио Ватикана, президента Кашински заяви:
Идвам
от страна, в която по-голямата си част са католици. Освен това, повече от 26 години един поляк бе приемник на Свети Петровия престол. Никога не съм се съмнявал в избора да посетя Свети Отец Бенедикт XVI. И тъй като Ватикана се намира в Рим, естествено ще посетя и Италианската република. Има още много проекти за други посещения, но мисля, че всеки полски президент, въпреки своите лични убеждения, както моя предшественик, би трябвало да се започне от Ватикана, за да отрази характеристиката на една нация, на която е президент, завърши Лех Кашински. В истината е мирът. Послание на папа Бенедикт XVI за Световния ден на мира 2006.
Истината за мира изисква от всички, както от държавните правителства, които или официално, или прикрито притежават ядрени оръжия, така от тези, които възнамеряват да се снабдят с такива, заедно да променят своя ход с ясен и решителен избор, като се ориентират към едно все по-прогресивно и по-взаимно разбирателство за ядрено разоръжаване. По този път ресурсите ще бъдат спестени и ще е възможно те да се употребяват за проекти в полза на човешкото развитие на всички жители тук на Земята, най-вече за бедните в света. По този повод не е възможно да не отбележим със загриженост статистиките, които сочат увеличаване на разноските за военни сили и все по-засилената търговия с оръжия, докато в едно почти всеобщо безразличие е в застой политическия и юридически процес, положен в сила от международната общност за укрепване на разоръжаването. Какво ще бъде бъдещето на мира, ако продължава инвестиция в производството на оръжия и в целите за откриване на нов вид арсенал? Пожеланието, което напира от дълбочината на сърцето, е по убедителен начин международната общност да се умее смело и мъдро да приложи на дело общото разоръжаване, като осигури конкретно признаване на правото за мир, с което трябва да се ползва всеки човек и всеки народ. Като се наемат да съхраняват благото на мира различните структури в международната общност, ще могат отново да се здобият с онзи авторитет, който е неотменен и който прави убедителни и решителни техните инициативи. Първите, които ще имат полза от неотклонния избор за разоръжаване, ще бъдат бедните държави, които след толкова много обещания с право очакват конкретно задоволяване на правото за развитие. Едно такова право бе тържествено потвърдено и по време на последната генерална асамблея на Организацията на Обединените нации, която в течение на 2005 година отбеляза 6-то десетилетие от своето учредяване. Като потвърждава доверието си в тази международна организация, Католическата църква пожелава институционно и продуктивно обновление, което да е в състояние да даде отговор на новите изисквания и нужди в съвременната епоха, белязана от процеса на глобализацията. Организацията на Обединените нации трябва да се превърне в едно все по-ефикасно средство за разпространяването в света на ценностите и справедливостта, солидарността и мира. От своя страна, църквата, верна на получената от основателя Исус мисия, неуморно вести по всички краища на земното кълбо Евангелието на мира. Водена от неотклонния дълг да отдава принос в подкрепа на всички онези, които действат за изграждането на мира, тя отново потвърждава, че за да бъде мирът истински и траен, трябва да има за основа скалата на истината за Бога и човека. Само тя е в състояние да заангажира човешката душа и я насочи към правдата, да я разтвори за любовта и солидарността, да окуражи всички в делото за действително свободното и солидарно човешко общество. Само истината за Бога и за човека са база за автентичния мир. В края на това послание бих желал да се обърна специално към верните в Христа, за да подновя поканата да бъдат бдителни и винаги благоразположени последователи на Господа Отец. Нека, скъпи братя и сестри, вслушвайки се в Светото Евангелие, да привикнем да градим мира върху истината на битието ни от всеки ден, вдъхновявано от Божия закон за любовта. Необходимо е всяка общност да приеме и изпълнява дълга за интензивното и всестранно дело за възпитание и свидетелстване, които засилват в човешкото съзнание спешната нужда да бъде все повече и повече разкривана истината за мира. Приканвам също за още по-интензивни молитви, защото мирът е преди всичко дар от Бога. Благодарение на помощта на Всевишния ще бъде още по-убедително и просветляващо вестенето и свидетелстването на истината за мира. Нека отправим с доверие и синовно отдаване погледа си към Дева Мария, майката на княза на мира, в началото на тази нова година да изпросим да подкрепя Божия народ, за да бъде винаги миротворец, приемайки светлината на истината, която прави хората свободни. Нека с нейното посредничество човечеството да може да нараства в оценяването на това основно благо и да се наеме с дълга да утвърди присъствието на мира в света, за да предаде на поколенията едно по-спокойно и по-сигурно бъдеще.
Вести от света и Католическата църква.
Рим. Чрез Комитета за благотворителна дейност в полза на Третия свят, Италианската епископска конференция от името на църквата в Италия отдели 1 милион евро в помощ на страните от Африканския рог, засегнати от сушата. В изказването си пред постоянния епископски съвет, кардинал Камило Руини изрази силна загриженост за тези страни, говорейки за хуманитарна катастрофа, изискваща големи хранителни помощи. Приносът на Италианската църква е част от съвместните интервенции, насочени от години към този географски район. Както е практиката, Италианската епископска конференция е в контакт с нунциатурите на засегнатите страни, за да посочат точните селища, където местните епископи, пряко или посредством хуманитарни организми, биха могли да помогнат на населението. Сушата и другите природни бедствия вече месеци наред унищожават преди всичко едрия добитък на номадското население от Югоизточна Африка. Освен липсата на пасища и все по-големия недостиг на вода, съществува и риска от разпространението на болести като малария, менингит и морбили, които заедно с недостатъчната прехрана рискуват да имат още по-разрушителен ефект.
Ерусалим, Багдад. Първи реакции от католическа страна след палестинските избори, които бяха спечелени от радикалната ислямистка групировка Хамас. Според духовния пазител на светите места, отец Пьер Батиста Пицабала, победата на Хамас бележи края на една епоха. Това е свързано с разбираемо безпокойство, заяви отец Пицабала, но нека видим какво смятат да правят победителите и как ще се организират. Сега Хамас трябва да покаже дали ще прояви способност за управление и модернизация или има намерение да продължи досегашната въоръжена борба срещу Израел. Според отец Пицабала, чрез изборната победа, Хамас е призвана да премине от лозунгите към обществено управление. Викарният епископ на Багдад, монсеньор Вардони, посрещна победата на Хамас с надеждата изборният вод да не се превърне в потвърждение на религиозния фанатизъм, защото, казва той, където има такъв, това е сериозна опасност. Монсеньор Вардони се надява резултата от избора да бъде за доброто и мира на всички жители в този измъчен район.
духовните съкровища на църквите от изтока. Декретът Orientalium Ecclesiarum, публикуван на 21 ноември 1964 година, заедно с догматичната конституция за църквата Lumen Gentium и декрета за икуменизма Unitatis Redintegratio, бележи нова епоха за източните католически църкви на базата на придобития принцип за равното достоинство в католическата общност. В декрета се казва, че местните църкви, както на изток, така и на запад, имат еднакво достоинство, така че никоя не стои над другите. Освен това, счита за богатство на цялата църква многообразните изразни форми на източните църкви с убеждението, че разнообразието на църквата не само не вреди на нейното единство, но го изразява. За разлика от миналото, когато източните църкви бяха считани като отделни ритуали, Вторият Ватикански събор определи, че те са църкви в пълния смисъл и със своите традиции за неотменимо богатство на универсалната църква, съществена част от икуменическия диалог в очакване на пълнотата на единението с изтока. Източните църкви, присъстващи в католическата църква, водещи началото си от съюзи на части от православните църкви с Рим, след събора във Флоренция 1439 година, се включват в тази визия. Различните източни църкви притежават едно богато църковно и духовно наследство. Характеризирани са от едно богато разнообразие на изрази, произхождащи от петте по-големи литургични традиции – Александрийска, Антиохийска, Халдейска, Константинополска, Арменска. Съборът даде указания източните църкви да съхранят своите законни ритуали и тяхната дисциплина. Силната и дискутирана тематика засягаше упражняването на патриархалното служение, което от древни времена е в сила в църквата. С името източен патриарх се разбира един епископ, натоварен с юрисдикцията на всички епископи, включително митрополити, клир и народ на собствената територия или ритуал. Съборът определи също датата за Великден да се чества на запад по Грегорианския календар, а на изток според Юлианския. Източните католически църкви са изникнали в католическата църква, за да възстановят единството, нарушено от разделението през първото хилядолетие. Различните съюзи, исторически различни за отделните църкви, имат като общ елемент именно възстановяването на връзките с Свети Петровия приемник. Декретът за източните католически църкви има провизорен характер, отговаря на нуждите на техния нормален, актуален живот в католическата църква. Той е отворен към надеждата за пълното единение между католици и православни. Небесни Отче, Творец на небето и на земята, вдъхнови народа да следва гласа на Твоя дух, който ни зове към единението в Христос. Амин. Слава на Исуса Христа, Лаудетур Йесус Христос.